Salomaizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Shayton odam hayotiga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilmaydi. Aksincha, u bilvosita yo'llar bilan, ya'ni o'zining xilalarini ishlatib, odam hayotini tabiiy va ommabop yo'llardan foydalanadi. Bilvosita hujumlar asosan 2 yo'l yoki usul bilan amalga oshiriladi. Kalom birini dunyo, ikkinchisini esa tana deb nomlaydi. Biz ko'pincha masxiylarning dushmani dunyo, tana va shayton ekanini eshitamiz. Ularga 3ta alohida dushmandek qaraladi. Lekin ular 3ta emas. Paulus aytganidek, bizning dushmanimiz bitta. U ham bo'lsa iblis, ya'ni shayton. Lekin shunga qaramasdan odamzodga bilvosita hujum yo'llari tana va dunyodir. Bu haqda muqaddas kalomda ko'rishni istasangiz, men sizlarga Efesliklarga maktubining 2 bobini o'rganishni tavsiya qilaman. Havoriy masxiylarga yozib shunday degan. Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomiliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar qatori yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib, xuddi boshda odamlarday tabiatan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik. U bizga: "Siz masxiylar, shuni yoningizdan chiqarmang." Siz ham xuddi shunday dunyoning taomiliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda deb aytmoqda. Qo'shimcha qilib, u quyidagilarni aytayapti. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib yashaganmiz. Ya'ni Pavlus bu yerda tana haqida gapirmoqda. Ha, siz shayton hokimiyati haqida bilmaganmiz deysiz. Albatta yo'q. Siz tanangiz va ongiz istagan ishlarni qilib yurgansiz. Siz bunga tabiiy talablarimiz sababchi deysiz. Chunki fazoda hukmronlik qilayotgan hokim shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib kelganmiz. Kalom ushbu suratni birin-ketin namoyish qilishni ko'ryapsizmi? Hozirda bu 2 yo'ldagi masxiylarning hayotini buzadigan asosiy usul bu tana. Bu usul haqida bir og'iz so'z aytaman. Kalom tana haqida aytganda buni ramziy ma'noda aytadi. Yoshimiz ko'paygani sari ko'pchiligimizning ortiqcha vazni, ya'ni tananing og'irlashish muammosiga duch kelamiz. Lekin kalom tanani aslo boshqa ma'noda ishlatganini bilish muhim. Aytganimdek, kalom tanani aslida ramziy ma'noda ishlatganini ko'ramiz. Kalom tana deb suyaklarimizni, qonimizni, go'shtimizni yoki jismoniy hayotimizni nazarda tutmayapti. Ushbu tana so'zi ichimizdagi manmanligikni, o'zimizga xon, o'zimizga bek bo'lish istagimizni, o'zimizni hammadan ustun qo'yish hamda xoshga mixlanmagan shaxsiyatimizni nazarda tutadi. Bularning barchasi qaysarlarcha bo'ysunmaslikni va ilohiylikka bo'lgan qarshiligimizni namoyonidir. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.